Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Γνωρίζουμε πως ο Δάντης καθαρόγραφε λίγα αντίγραφα του εκάστοτε άσματος αρχικά, έπειτα των υποσυνόλων που ολοκλήρωνε, και ενεχείριζε αυτά τα αντίγραφα ή τα έστελνε σε επίλεκτους φίλους. Όμως η γλώσσα της Τοσκάνης, την οποία σκανδαλωδώς προτίμησε έναντι των έγκυρων και επιβεβλημένων ως τότε για σύνθεση κάποιου μήκους λατινικών, δεν προϋπέθεται αποκλειστικά την ανάγνωση κατά μόνας στο στουντιόλο του λόγιου φίλου, αλλά εξασφάλιζε τη δυνατότητα διάδοσης του κειμένου τόσο ευρείας, ώστε να μπορεί ο Βοκάκιος, γράφοντας το βίο του Δάντη, να διηγείται πως δύο γυναίκες εμφανώς λαϊκές, βλέποντας τον κάπως μαυριδερό ποιητή να περνάει έξω στο δρόμο, έλεγαν μεταξύ τους «Είδες πως είναι». Έμβεβαια, με τόσο καπνό εκεί κάτω στην κόλαση, δεν γνώριζαν γράμματα ασφαλώς, οπότε είχαν ακούσει σίγουρα σε δημόσια ανάγνωση το Ινφέρνο. Είτε πάντως η καταμόνας ανάγνωση, είτε προπάντων η ακρόαση, ήσαν εξ ορισμού ακόμη αθώες. Ειδικά ο ακροατής, που δεν είχε τη δυνατότητα της αναδρομής σε προηγούμενα τέφη, ας πούμε, παρακολουθούσε ένα έργο εν πρόοδο που τον έθελξε εξ αρχής και σιγά σιγά ήφαινε γύρω του μιαν ολοένα πιο σύνθετη και ακαταμάχητη πλέον σαγίνη. Αυτή η αθώα ανάγνωση ή ακρόαση είναι μια πρώτη στιγμή, ας την πούμε χρόνο του Δάντη, και είναι αδύνατον πλέον να επαναληφθεί. Αυτή στιγμής περάσαμε στη δεύτερη στιγμή, ας την πούμε χρόνο των γιών του Δάντη. Η στιγμή δηλαδή κατά την οποία το συντελεσμένο πλέον κείμενο σχολιάζεται και υπομνηματίζεται. Ξέρουμε ότι τον πρώτο υπομνηματισμό τον επεχείρησε πράγματι ο ένας από τους γιους του Δάντη, εκείνος που βρήκε κατά την αφήγηση του Βοκάκιου και τα τελευταία χαμένα άσματα του Παραδείσου σε κάποια κρύπτη. Μολονότι όμως η αθώα πρώτη στιγμή είναι αδύνατον πλέον να επαναληφθεί και βρισκόμαστε παγίως στη δεύτερη, δεν υπάρχει λόγος να συγχέουμε τις δύο στιγμές στην αναπαράστασή τους περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. Και αυτό, όταν το συνειδητοποίησα, τροποποίησε και την αρχική δομή αυτής της δέσμης εκπομπών. Στην αρχή πράγματι, είχα υπολογίσει 35-20 λεπτά επεισόδια, θεωρώντας ότι αρκούν δύο εισαγωγικά 20 λεπτά και καθένα από τα 33 επόμενα θα αφιερωθεί στην ακρόαση και τον υπομνηματισμό ενός άσματος. Όμως, γνωρίζουμε ότι και ο στοιχειώδης υπομνηματισμός προϋποθέτει πως ο ακροατής γνωρίζει εν συνόλο το έργο ή έστω εν υποσυνόλο, αφού μπορούμε οριακά να το κερματίσουμε στα τρία διακριτά μέρη του. Διότι μόνο το σύνολο ή έστω το υποσύνολο σχέδιο φωτίζει το κάθε σημείο και αυτό το αναδρομικό φως απαρτιώνει το γνώημα, ώστε η ανάγνωση της Θείας Κωμωδίας ολοκληρώνεται εφόσον την ξαναδιαβάσουμε, αφού άλλωστε το ίδιο το έργο τελειώνει στο σημείο που θα αρχίσει να γράφεται. Επιπλέον, υπάρχει και ένας τρίτος χρόνος, προγενέστερος. Είναι ο χρόνος κατά τον οποίον οικοδομούνται οι σιωπηρές προϋποθέσεις του εγχειρήματος της συγγραφής ενός έργου ή της μετάφρασής του. Εκρίθη λοιπόν σκόπι μου να αναπαρασταθεί σκιωδώς και όσο είναι εφικτό και πάντα κατά τη παραπλανητικά, αφού ο πρώτος αθώος χρόνος, είπαμε, δεν μπορεί να ξανάρθει, ο διαχωρισμός των τριών χρόνων. Δηλαδή, να ακουστεί απρόσκοπτα το καθαρτήριο, όπως ελπίζουμε να ακουστεί κάποια στιγμή απρόσκοπτα και ο Παράδεισος και κατόπιν να υπομνηματιστεί το συντελεσμένο στην ακοή κείμενο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει προηγουμένως να προσιλωθούμε στον τρίτο αφανή χρόνο, που είναι ο χρόνος, λέγαμε, των προϋποθέσεων. Και ποιες είναι αυτές? Είναι πρώτον ο ίδιος ο Δάντης. Πού και πώς τοποθετείται στο δημόσιο χώρο και στο συγγραφικό του πλαίσιο ο συγγραφέας του Καθαρτηρίου. Δεύτερον, είναι η ίδια ιδέα του Καθαρτηρίου καθεαυτήν. Πώς αναδύθηκε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποιες είναι οι πηγές και η ιστορική διαδρομή, ποια γραπτά κείμενα αποτέλεσαν ενδεχομένως πρότυπο για το Δάντη. Τρίτον, είναι το εγχείρημα της μετάφρασης υπό δύο έννοιες. Πρώτον, το εγχείρημα της μετάφρασης καθεαυτό, ποιο πρόβλημα εγείρει το να αντιμετωπίσεις τη μετάφραση του Δάντη, και δεύτερον, η προϊστορία της μετάφρασης του Δάντη στα ελληνικά. Αυτά τα τέσσερα προϋποτιθέμενα θα καλύψουν το δεύτερο μέρος αυτής της δέσμης εκπομπών. Εν ευθέτω χρόνο θα έρθει και η στιγμή των γιών του Δάντη, δηλαδή ο υπομνηματισμός κατά άσμα. Και επειδή τα ήθη στην αγορά είναι ολοένα ευτελέστερα, θεωρώ σκόπιμο να ξεκινήσω από το τελευταίο εξ όσων ανέφερα, δηλαδή από την προϋστορία των μεταφράσεων, διότι κανένα μεταφραστικό εγχείρημα δεν αναλαμβάνεται εν κενό. Κάθε μεταφραστής οφείλει και οφείλει να το λέει. Αυτό μου ήταν σαφές ήδη όταν προ 20 ετίας ξεκινούσα το εγχείρημα της μετάφρασης. Εξού και πριν από πολλά πολλά χρόνια, στα στοιχεία για την αγορά χαλκού, είχα ανακαλέσει το κείμενο που είχε γράψει το 1965 επ' αυτού του θέματος ο Γεράσιμος Παταλάς. Επιτρέψτε μου, ξεκινώντας αυτή την αναδρομή στο μεταφραστικό εγχείρημα, να ανακαλέσω τον παλαιότερο εκείνο εαυτό μου.
Η μορφή της Θείας Κωμωδίας, με την πλούσια ομοιοκαταληξία, με τον κάποιο παραστατικό και εκφραστικό χαρακτήρα, με τη ρυθμική, ηχητική και συχνά μελωδική στιχουργία της και με τις συχνές επιγραμματικές εκφράσεις, ασφαλώς για να μεταφραστεί και η μετάφραση να μην αποδίδει μόνο το νόημα, μα να διατηρεί και κάτι από την καλλιτεχνική μορφή του πρωτοτύπου, είναι πολύ δύσκολη, αν όχι και τελείως ακατόρθωτη εργασία. Και δεν ξέρουμε τι κατόρθωσαν οι ξένοι μεταφραστές να αποδώσουν στη γλώσσα τους. Οι Έλληνες όμως, γενικά, ως τη στιγμή, παραπάνω από το νόημα δεν μπόρεσαν να αποδώσουν, όταν δεν το παρανόησαν και δεν το κακομεταχειρίστηκαν κι αυτό με φρασεολογία πλαδαρή και κακόζηλη. Ολόκληρη τη Θεία Κωμωδία, πρώτος τη μετάφρασε εν ελληνικά ο κριτικός και μωαμεθανός στο θρήσκευμα Κωνσταντίνος Μουσούρος Πασάς. Η μετάφραση έγινε σε αρχαϊκή γλώσσα και σε ένα δωδεκασύλλαβο στίχο, πάντοτε παροξύτονο, μα χωρίς κανονικό τονικό ρυθμό, χωρίς χρονικό μέτρο και χωρίς ομοιοκαταληξίες. Ιδού μερική στίχη από την αρχή του Καθαρτήριου, που αντίτυπό του βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη, γιατί η Κόλαση και ο Παράδεισος δεν υπάρχουν. «Προσπλούν υδάτων βελτιώνων ιστία, νυν τουμών ένθουν εκπετάνητε σκάφος, θάλασσα νυκτράν καταλυπώνω πίσω». Είναι μια στιχουργία που τη χρησιμοποίησε πρώτος και τελευταίος ο Μουσούρος. Τον δωδεκασύλλαβο αυτό στίχο τον βρήκε στο βυζαντινό ποιητή Βαβρία, που έζησε τον 3ο ή 4ο αιώνα μετά Χριστόν και έγραψε μύθους σε ιαμβικούς δωδεκασύλλαβους, μα που τονίζονται συγχρόνως και στην παραλίγουσα συστηματικά, όπως η παρακάτω. «Αετός ποτύχε τεν βρόχη συναγρότου, ως δί τα ταρσά τούτων ευθέως τύλας, μέθηκεν άνετον κατοικεί μεθρονήθων». Για τη στιχουργία αυτή, που κοντά στο χρονικό ιαμβικό μέτρο έχει και συστηματικό τόνο στην παραλίγουσα, μερικοί υποστήριξαν πως ήταν η απαρχή της νεότερης τονικής στιχουργίας. Η γνώμη όμως αυτή είναι απολύτως φαλερή, γιατί όπως έχουμε αποδείξει, ποτέ δεν έλειψε ο τόνος τόσο από την αρχαία ελληνική γλώσσα, όσο και από τη χρονική στιχουργία της, που κοντά στη χρονική της σύνθεση είχε και την τονική της. Και ο συστηματικός παροξύτονος τονισμός των στίχων του Βαβρία φαίνεται πως είναι επίδραση της λατινικής στιχουργίας, που τονιζόταν συστηματικά στην παραλίγουσα. Η εποχή άλλωστε που έζησε ο Βαβρίας είναι περίπου εκείνη που ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μεγάλος είχε δημιουργήσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος με πρωτεύουσα το Βυζάντιο που ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Η μετάφραση του Μουσούρου δεν έχει τη μουσικότητα του ιταλικού κειμένου, γιατί της λείπει ο κανονικός ρυθμός, η πλούσια ομοιοκαταληξία και οι παραστατικές εκφράσεις που είναι και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μορφής της Θείας Κωμωδίας. Έχει όμως το προτέρημα να αποδίδει πιστά το νόημα, να κρατεί την ισοστοιχία που έχει σχέση με την εκφραστική σύνθεση των προτάσεων και να διατηρεί αρκετά το σχηματισμό της φρασιολογίας της. Η μετάφραση αυτή είναι επίσης πλουτισμένη με αξιόλογα σημειώματα, όπου αναφέρονται όλα τα αποσπάσματα που δανείστηκε ο Δάντες από τον Βιργίλιο και από διάφορους άλλους ποιητές της κλασικής αρχαιότητας. Επίσης, τη Θεία Κωμωδία τη μετάφρασε ολόκληρη έμετρα ο Νίκος Καζαντζάκης. Η μετάφραση έγινε σε 11σύλλαβους στίχους και σε κριτική ντοπιολαλιά, που μερικές φορές καταντάει δυσκολονόητη τόσο που θα μπορούσε κανείς να πει πως κάπου-κάπου χρειάζεται καινούρια μετάφραση για να γίνει νοητή. Η μετάφραση αυτή διατηρεί βέβαια το στίχο του κειμένου και την ισοστοιχία, μα δεν έχει την ομοιοκαταληξία και τις παραστατικές του εκφράσεις. Ο Καζαντζάκης είναι αναντήρητα ικανός στιχουργός και συνήθως η στίχη του είναι τεχνική και αρμονική, μα κάνει συγνές απομακρύνσεις από το κείμενο και χρησιμοποιεί πολλές φορές ατέρια στη φρασιολογία. Θα αναφέρω σχετικά ένα σύντομο παράδειγμα για να μην μακρολογώ, όπου φαίνονται όλες οι φραστικές και μεταφραστικές αδυναμίες του Καζαντζάκη. Στο τρίτο άσμα της κόλασης, εκεί που ο Χάρος λέει στο Δάντε πως για να περάσει στον Άδη χρειάζεται άλλο πλεούμενο, πιο αλαφρύ, και ο Βιργίλιος του λέει να μην φέρνει αντιρρήσεις γιατί το κατέβασμα του Δάντε στον Άδη είναι ανώτερη θέληση, ο Δάντες γράφει: «Έτσι ησύχασαν τα τριχωτά μάγουλα του πιλότου του μαυριδερού βάλτου, που γύρω από τα μάτια του είχε φλογοβόλους κύκλους». Εδώ, με μαυριδερό βάλτο, ο Δάντες χαρακτηρίζει το σιγαλό ρέμα του ποταμού Αχαίροντα, που πήγαινε τόσο σιγά ώστε έμοιαζε σαν ακίνητη λίμνη. Και ο Καζαντζάκης μεταφράζει: «Πραγάλιασαν οι μαλλιαρές μασέλες του ναύλερου του χλεμπονιάρη βάλτου με τους φλεγόμενους τροχούς στα μάτια». Η μετάφραση αυτή απομακρύνεται πολλαπλά από το πρωτότυπο. Και πρώτα, εκεί δεν λέει «πραγάλιασαν», δηλαδή σφίξαν τα δόντια, τριζοκόπησαν τα δόντια, σώπασαν με στενοχώρια, μα ησύχασαν, σώπασαν χωρίς κανενός είδους αντίρρηση. Έπειτα, το κείμενο δεν λέει μασέλες, δηλαδή σαγόνια, μα μάγουλα. Κι άλλο είναι το σαγόνι, κι άλλο το μάγουλο. Επίσης, ο ποταμός Αχαίροντας, όσο και να έχει όψει βάλτου με το ήσυχο ρέμα του, ποταμός ήταν και δεν του ταιριάζει ο χαρακτηρισμός χλεμπονιάρης, που ο λαός χαρακτηρίζει τον κυτρινιάρη από τους ελώδεις πυρετούς. Τόσο γιατί στον Αχαίροντα δεν υπάρχε κανενός είδους ζωή, και επομένως και κουνούπια για να δημιουργήσουν χλεμπονιάριδες, όσο και γιατί ο Δάντες δεν λέει τον αχαίροντα κυτρινιάρι, μα μαυριδερό, σκοτεινό από την έλλειψη του φωτός. Τέλος, εκείνο το «με φλεγόμενους τροχούς στα μάτια», που είναι σαν να λέει πως ο Χάρος είχε φλογοκόπα καρούλια στα μάτια του, είναι κακή μεταφορά. Και το κείμενο λέει καθαρά πως ολόγυρα τα μάτια του Χάρου πετούσανε φλόγες. Επίσης, εκείνο το «ναύλερος», που είναι παραφθορά της λογίας λέξης «ναύκληρος», «καπετάνιος», δεν φαντάζομαι να είναι γνήσια κριτική. Και φαίνεται πως ο Καζαντζάκης τη βρήκε σε κανένα γλωσσάριο, γιατί ο λαός, για να ονομάσει τον πλοηγό, έχει δικές του λέξεις, τον πλωρίτη και τον πιλότο. Τέτοιες απομακρύνσεις από το κείμενο υπάρχουν αρκετές, που ζημιώνουν πολύ την αξία της μετάφρασης και που για να τις εξετάσουμε όλες θα πρέπει να γράψουμε ολόκληρο βιβλίο. Εκτός από τις δύο αυτές ολόκληρες μεταφράσεις της Θείας Κωμωδίας, υπάρχουν και διάφορες άλλες αποσπασματικές. Από αυτές θα αναφέρουμε πρώτα τη μετάφραση του 5ου και 33ου άσματος της κόλασης του σοφού υπηρώτη Νίκου Κονεμένου, που έζησε στην Κέρκυρα. Η μετάφραση έγινε σε 11-σύλλαβο στίχο, της λείπει ομοιοκαταληξία και η παραστατικότητα, μα διατηρεί την ισοστοιχία του πρωτοτύπου και αποδίδει πιστά το νόημα και το φραστικό χαρακτήρα του κειμένου. Άλλη αποσπασματική μετάφραση είναι του Βεργωτή. Αυτή έγινε σε 15 σύλλαβους και χτός από την έλλειψη της ομοιοκαταληξίας και της παραστατικότητας έχει και το ελάττωμα να είναι πλαδαρή και πλατιαστική. Μετάφρασε μόνο τα πρώτα 6 άσματα της κόλασης. Την κόλαση ολόκληρη μετάφρασε ο Γεώργιος Καλοσγούρος σε 13 σύλλαβους στίχους. Διατηρεί την ισοστοιχία, μα δεν έχει την ομοιοκαταληξία, την παραστατικότητα και τη μουσικότητα του πρωτοτύπου. Είναι ψυχρή. Η δημοτική της γλώσσα είναι ανακατεμένη με καθαρεβουσιάνικο τυπικό και δεν έχει φυσικότητα στην έκφραση. Η μετάφραση της κόλασης που έκαμε ο Πράσινος και δημοσιεύτηκε στο λόγο της Κωνσταντινούπολης, κοντά σε όλα τα άλλα, δεν έχει και φυσική δημοτική φρασιολογία, που την κάνει να χάνει κάθε λογοτεχνικό χαρακτήρα. Επίσης, τα λίγα αποσπάσματα από ολόκληρη τη Θεία Κωμωδία που έκαμε ο Γιώργης ο Σταυρόπουλος στο δοκίμιό του «Νύχτες με τον Ντάντε», δεν έχουν βέβαια και αυτά την ομοιοκαταληξία και την παραστατικότητα του κειμένου, μα διατηρούν την ισοστοιχία και αποδίδουν το νόημα σωστά σε τεχνικούς και ρυθμικούς 11 σύλλαβους. Τέλος, ολόκληρη την κόλαση μετάφρασε ο Χρήστος Τσαπάλας, που δοκίμασε να κρατήσει πιστά τη μορφή του κειμένου, τον 11 σύλλαβο, την ισοστοιχία και την τριπλή αλυσωτή ομοιοκαταληξία. Οι δυσκολίες όμως αυτές, κυρίως εκείνη της ομοιοκαταληξίας, περιόρισαν πολύ την επιτυχία της προσπάθειας, γιατί η σπανιότητα των ομοιοκαταληξιών της ελληνικής γλώσσας ανάγκασε το μεταφραστή να θυσιάσει σε πολλά σημεία τη φυσική έκφραση και να αδικήσει έτσι και το κείμενο και τον εαυτό του και τους μεγάλους του κόπους. Με λιγότερες δυσκολίες, ίσως ο Τσαπάλας να κατόρθωνε πολύ περισσότερο. Για τη μετάφραση «σε πεζό» του Κώστα Κεροφύλλα προτιμούμε να μην μιλήσουμε καθόλου. Και το συμπέρασμα είναι πως δεν έχουμε στη γλώσσα μας μια κάποια υποφερτή μετάφραση της Θείας Κωμωδίας, και τούτο γιατί τα ποιητικά έργα με σπουδαία μορφή χάνουν πάντα στη μετάφραση, που για να διατηρήσει κάτι από το πρωτότυπο χρειάζεται ο μεταφραστής να μην είναι μόνο σπουδαίος λόγιος, μα και σπουδαίος ποιητής. Οι μεταφράσεις στο πεζό, όταν είναι πιστές, μπορούν να διατηρούν το νόημα και να είναι βοηθητικά για το μελετητή, μα καταστρέφουν τελείως την καλλιτεχνική αξία των έργων, που δεν βρίσκεται τόσο στο περιεχόμενο όσο στη μορφή τους. Γεράσιμος Παταλάς.
Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.